gdje su onda učenice srednje škole napravile su prezentaciju o samoj Maji, sve ono što su istražile i predstavile učenicima osnovnih škola. I nakon te kratke prezentacije učenici su kroz zajednički razgovor i kreativni rad promišljali budućnost ovog kulturnog spomenika koji je jedan od simbola grada Daruvara, odnosno što bi dakle Maja mogla vidjeti i doživjeti u godinama koje dolaze. Oni su radili na A3 formatima, su radili stripove, koristeći flomastere, akvarel, drvene boje i kolaž, ispisanih fotografija koje su učenice pripremile i onda su spajali zapravo dakle, fotografiju i kolaž i dakle, ove ostale materijale. Njima je tu naravno bila i od pomoći Anita Res, ona je odabrala svoje učenice, nastavnica u Češkoj osnovnoj školi u Daruvaru.